Vetëm ai e di për katastrofën për kiametin. Asnjë frut nuk del prej vlevoshgës së vet dhe asnjë femër nuk mbart e as nuk lind pa dijen e tij. E ditën kur ai thret ata se ku janë ata që mi bënit shok, ata thonë: "Ne të kemi njohur ty, nuk ka ndonjë prej nesh që dëshmon se ke shok." Dhe hum prej tyre ajo që më par adhuronin e binden se ata nuk kanë shpëtim. Njeriu nuk lodhet prej kërkesës për mirë. E kur atë e godit e keqja, a i keqësohet shumë dhe humb shpresën. E nëse pas të këqijave që e godit, ne i japim të mira nga ana jon, a i me këmbëgulje do të thotë: "Këtë e kam arritur vetë, këto do të kem gjithnjë, e nuk mendoj se do të bëhet kiameti, po edhe nëse do të kthehem të Zoti im, unë të a i do të kem edhe më mirë. Ne pa tjetër do të njoftojmë ata që nuk besuan për atë që punuan dhe do të japim të përjetojnë dënim të rëndë." Dhe kur e bagëtojmë njeriun, ai nuk falendron dhe largohet, e kur e godet e keqja, ai përrullet dhe lutet shumë. Thuaj, më tregoni nëse ai Kurani është prej Allahut, e ju e mohuat atë, kush është më i humbur se ai që është në kundërshtim të fortë? Ne do të bëjmë atyre të mushme që të shohin argumentet tona në horizonte dhe në veten e tyre deri që të bëhet e qartë se ai Kurani është i vërtetë. A nuk mjafton që Zoti yt është dëshmitar për çdo gjë? Vini re, ata janë në dyshim për takimin me Zotin e tyre me botën tjetër, e ta dini se ai ka përfshirë me dijen e vetë çdo send.
Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit.
Ha Mim. Ain Sin Kaf. Allahu fuqiploti i gjithdijshmi kështu këto ajete të shpall ty dhe atyre që ishin para teje. Vetëm e ti është çka në qiej dhe çka në tokë dhe ai është mbi zotëruesi i madhëruari. Qiejt e lartë mbi ta ose qiejt njëri mbi tjetrin gati pëlqasin nga madhëria e Zotit ose nga thënjet e çoroditura të dhujtarëve, ndërkaq engjit vazhdimisht madhërojnë, bëjnë tespi, duke falendruar Zotin e tyre dhe kërkojnë falje të mëkateve për ata besimtarët që janë në tokë. Ta dini se Allahu është ai mëkatfalësi, mëshiruesi. Allahu është përcjellës e atyre që, pos ti adhurojnë zotat e tjerë, ti, o i dërguar, nuk je obliguar ndaj tyre. Prandaj, ne të shpallëm ty Kur'an arabisht që ta këshillosh krye fshatin Mekën dhe ata përreth saj dhe të tërheqësh vërejtjen për ditën e tubimit, kiametit, për të cilën nuk ka dyshim, një grup për në xhennet kurse një grup për në zjarr. Po sikur të kishte dashur Allahu do t'i bënte ata njerëzit një popull të një feje, por a i shtije në mëshirën e vetë atë që do, atë që me vullnetin e vetë pranon rrugën e drejtë, e jo besimtarët nuk kanë mbrojtës atë ndihmës. Për kundrazi, ata zgjollën mbrojtjes posa ati, po vetëm Allahu është a i mbrojtësi dhe a i në gjallë të vdekurit dhe a i ka mundësi për çdo send. Për çdo send që nuk pajtoni, gjykimi për të është Allahu, a i gjykatë si famshëm është Allahu, Zoti im, vetëm ati jam bështetur dhe vetëm ati i drejtohem. Ai është krijues i qiejve i tokës, nga ai lloji juaj krijoi për ju bashkëshorte, edhe nga kafshët krijoi çifte, ashtu që t'ju shumoj. Asnjë send nuk është si ai, ai është dëgjuesi, shikuesi. Të ti janë qelsat e qiejve e të tokës, ai begaton shumë atë që do dhe nuk begaton atë që gjithashtu do. Ai është i gjithdijshëm për çdo send. Ai u përcaktoi juve fe atë që i pat përcaktuar Nuhut dhe atë që ne ta shpallëm ty, dhe atë me shka e patën porositur Ibrahimin, Musain dhe Isain. I porositum ta praktikoni fene drejt e mosu përçani në të, për rridhujtarët është rënd kjo në çka ju i thirni ata. Allahu veçon për të, për besim të drejt, atë që do dhe u dhezon atë që i drejtohet ati. Po ata, vetëm pasi që u erde e vërteta, nuk përçan për tjetër, por nga zilia mes tyre. E sikur të mos ishte fjalë, vendimi e hershme nga Zoti yt për deri në një afat të caktuar do të kryej dënimi me ta. Nuk ka dyshim se ata që e trashëguan librin prej tyre, prej të parëve, janë në dyshim të thellë ndaj tij, ndaj librit Tevrat e Injil. E për këtë shkak të përçarjes së tyre, ti thirr dhe përqendro ashtu si të është urdhëruar dhe mos shko pas dëshirave e thuaj. Unë kam besuar në librat që i shpalli Allahu, jam urdhëruar të mbaj drejtësi mes jush, Allahu është Zoti ynë dhe Zoti juaj, ne kemi përgjegjësinë e veprave tona e ju të veprave tuaja, nuk ka polemik mes nesh dhe jush, Allahu bën tubimin mes nesh dhe vetëm te ai është përfundimi. Ata që kundërshtojnë fenë Allahut pasi që asaj janë përgjigjur njerëzit, faktet e tyre janë të asgjësuara te Zoti i tyre, ata janë të përbuzur dhe ata do të kenë dënim të rënd. Allahu është ai që e zbriti librin e vërtet dhe drejtësin, ti nuk mund të adish ndoshta qasti i shkatrimit të shtafër. Ata që nuk i besojnë ati, kërkojnë ngutjen e ti, ndërsa ata që i besojnë, i frikson dhe e din se ajo është e vërtet. Ta dini se ata që bëjnë polemik duke dyshuar në momentin e katastrofës së përgjithshme janë në një humbje të thellë. Allahu është shumë bamirës për robërit e vetë, a i e begaton atë që do, a i është i gjithë fuqishmi gallënjuesi. Kush është që dëshiron fitimin e botës tjetër, ahiretin, ne do t'i ashtojmë fitimin e ti, e kush e dëshiron vetëm fitimin e kësaj bote, ne i ajapim, po në botën tjetër a i nuk ka hise. A mos kanë ata ortak, zota ose idhuj, që u përcaktuan atyre fe, të cilën nuk e urdhëroi Allahu, po si kur të mos ishte fjala vendimtare e Allahut që shpërblimi dhe ndëshkimi të jenë në ahiret, do të kryej dënimin mbi ta, e me gjitha të, mohuesi do të kenë dënimin të dhemshëm. Do të shohësh jo besimtarët të friksuar nga ajo që vepruan, po ajo do të ndolë atyre, kurse ata që besuan dhe bën vepra të mira do të jenë në kopshtet e xheneteve dhe ata kanë te Zoti i tyre çka të dëshirojnë, e kjo është ajo dhuntia e madhe. Ajo dhunti konsiston në atë që Allahu jep mysh dhe robërve të vet, të cilët besuan dhe bën vepra të mira. Thuaj, unë nuk kërkoj prej jush ndonjë shpërblim për thirrjen time, vetëm se respektin e dashurisë për hir të farefisnis, akraballëkut. Kush bën ndonjë të mirë, ne i ja shumë fishojmë të mirat. Vërtet, Allahu fal mëkatet është mirënjohës. A mos ton ata se ai Muhammedi shpifi gënjesht ndaj Allahut, e nëse dëshiron Allahu ta mbyll zemrën tënde, pse Allahu eliminon të pavërtetën dhe me fjalët e veta e forcon të vërtetën? Ai është që e di çka ka në zemra. Ai është që pranon pendimin e robërve të vet dhe shlyen të këqija dhe e di çka punoni. Ai është që u përgjigjet lutjeve të atyre që besuan dhe bën punë të mira, dhe nga mirësia e vet u ashton atyre të mirat, ndërsa jo besimtarët kanë dënim të rrept. Sikur Allahu t'u shumon të begatin robërve të vet, ata do të kalonin kufit, por ai i furnizon me mas që dëshiron, sepse ai është i njohur hollësisht dhe i dishëm për robërit e vet. Dhe ai është që e lëshon shiun, pasi që ata t'i kenë humbur shpresat dhe ai shtrin mëshirën e vet, ai është mbi kyçyrësi i lavdëruari. Nga argumentet e ti është krijimi i qeve dhe i tokës dhe shpërndarja e gjallësave në të dyjat dhe ai me fuqinë e ti mund t'i bashkoj kurdo që të dëshiroj. Çfarë do e keqe që mund t'ju godas, ajo është pasojë e veprave tuaja të këqija e për shumë të tjera a ju fal. E ju nuk mund t'i ikni, t'a mposhni, dënimit në tokë dhe përveç Allahut nuk keni as mbrojtës e as ndihmës. Dhe nga argumentet që dokumentojnë fuqinë e ti, janë anijet lunduese në përdet si të ishin kodra. Nëse do ai e ndal erën dhe ato ngjelin të palëvizshme mbi sipërfaqen e ujit, s'ka dyshim se këto fakte ekzistojnë për secilin durimtar e mirënjohës. Ose i përmbyt ata për shkak të asaj që vepruan, e për shumë të tjera ai i fal. Ata që i kontestojnë argumentet tona, le ta dinë se nuk kanë shpëtim, nuk mund të shmangen dënimit. Çka u është dhënë nga ndonjë send, ajo është kënaqësia e këtij bote, e ajo që është te Allahu është shumë më e mirë dhe e përjetshme, por për ata që besuan dhe që vetëm Zoti të tyre i mbështeten. Dhe ata që u shmangën mëkateve të mëdha e të shëmtuara dhe kur hidhrohen, ata falin. E ata që i përgjigjen thirrjes së Zotit të tyre dhe falin namazin rregullisht, dhe ata që konsultohen mes vete për punë të përbashkëta, e nga ajo që ne u ajapim ata e shpërndajnë. Dhe ata që kur i godet e padrejta i kundërvihen. Dëshkimi të keqes bëhet me një të keqe në të njëjtën mas, e kush fal e bën pajtim, shpërblimi i ti është tek Allahu, vërtet ai nuk i do zullumqarët. E kush hakmiret për padrejtësit që i janë bërë dhe të tillëve nuk ka ndonjë përgjegjësi. Përgjegjësia, dëshkimi është vetëm kundër atyre që u bëjnë njerëzve padrejt dhe kundër atyre që pa farë arsye bëjnë çrregullime në tokë. për të tillët është një dënim i dhëmshëm. Kush bën durim dhe fal, s'ka dyshim se ajo është virtyti më i lartë i lavdishëm. Atë që Allahu e le të humbur, për të nuk ka ndonjë ndihmës tjetër posë ti, do të shosh zullumqarët që, kur të vërejnë dënimin do të thonë, a ka ndonjë rrugë për rikthim në dynja. Do të shosh ata duke ju afruar ati zjarit të friksuar nga nështrimi se si e shikojnë me bisht të syrit tinëzisht me një shikim të vjedhur, ata që besuan do të thonë, vërtet të humbur në ditën e kiametit janë ata që e humbën vetveten dhe familjen e vet. Ta dini pra se mizorët janë në dënim të përjetshëm. Ata nuk kanë mbrojtës që të ndihmoj përveç Allahut, sepse atë që Allahu e ka humbur për të nuk ka rrugdalje shpëtim. Përgjigjuni thirrjes së Zotit tuaj para se të vijë një ditë që Allahu nuk e kthen më pasi të ketë caktuar. Atë ditë ju nuk do të gjeni shtrehim dhe as nuk do të mund të mohoni mëkatet. Nëse ata i lutëtarët refuzojnë, ne nuk të kemi dërguar ty rojet të tyre, ti ke për obligim vetëm komunikimin. Vërtet, ne nuk i dhurojmë njeriut nga ana jon ndonjë të mirë, ai gëzohet për të, e kur i godet ndonjë e keqe që e ka merituar vet, atëherë njeriu është përbuzës. Vetëm i Allahut është pushteti i qieve e i tokës, ai i krijon çka të doj, ai i fal vetëm femra atij që do, e i fal vetëm meshkuj atij që do. Ose u fal çift meshkuj e femra për atë që do e le pa fëmijë steril, ai është i dishëm i fuqishëm. Nuk ka asnjë njeri që t'i ketë folur Allahu ndryshe, vetëm se me anën e frymëzimit ose pas ndonjë perdeje ose t'i dërgoj të dërguar me lek e ai t'i shpall me lejen e tij atë që do ai. Vërtet, ai është më i larti, më i urti. Po kështu me urdhërin ton ne të shpallëm edhe ty shpirtin Kur'anin. Ti nuk e ditur çka është libri, Kurani, as ç'është besimi, por ne atë e bëm dritë me të cilën e vëmë në rrugë të drejtë atë që dëshirojmë për robërve tan. Në të vërtetë, edhe ti udhëzon për në rrugën e drejtë. Në rrugën e Allahut, të cilit i takon çka ka në qiell dhe çka ka në tokë, e ta dini se të gjitha çështjet janë me vullnetin e Allahut. Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit.
Ha Mim. Pasha librin, Kuranin sqaruës. Ska dyshim se ne e bëm atë Kuran arabisht në mënyrë që ju ta kuptoni. Dhe se në librin Amz, Levhi Mahful, te ne gëzon fam të lartë dhe është plot urtësi. A thua, ne ta lëm këshëllimin nda ju e t'ju braktisim pse ju jeni populli shfrenuar. E sa pejgamber kemi dërguar te popujt e lashtë, dhe nuk u erdhe atyre asnjë pejgamber e të mos tallen me të. Andaj, ne i zhdukëm ata që ishin më të fuqishëm se këta dhe shembulli atyre të mëparshumve është përmendur më parë në Kur'an. Nëse ti i pyet ata, kush i krijoi qiejt e tokën, me siguri do të thonë, ato i krijoi i gjithfuqishmi i dishmi. Ai që tokën e bëri dje për ju dhe mundsoi ta keni rrugën në për të, e të mund të orientoni për qëllimet tuaja. Dhe ai që lëshon nga qiedhi ujë, shi, me mas, ne i japim me të jetë një vendi të vdekur, ja kështu edhe ju do të nxireni të gjallë nga varezat. Dhe ai që krijoi të gjitha llojet, çiftet dhe ju mundsoi të ultoni hypur në anije ose në kafsh, të uleni mbi to dhe atëherë, pasi të jeni vendosur mbi to, ta përkujtoni të mirën që u dha Zoti juaj e të thoni, falendruar qoftë ai që i nështroi këto për neve, sepse ne nuk do të kishim mundësi ta bënim këtë. Dhe ne me siguri do të kthehemi te Zoti ynë. Megjithatë, pranuan se Zoti është i vetmi krijues, ata i përshkruan atij pjesë fëmijë nga robrit e tij. Njeriu i tillë një mend është mohues i hapët. A mos ai nga ato që krijoi për vete përcaktoi vajza, kurse juve u dalloi me djem. E kur ndonjëri prej jush lajmërohet me lindje të vajzës, atë që ia pat përshkruar Zoti shembull, fytyra e tij nxihet dhe i zihet fryma. A atë që rritet me stoli e në dialog është i paqartë, ia përshkruajnë Zotit. Edhe engjëjt që janë adhurues të Zotit i quajnë femra. A prezentuan ata krijimin e tyre me lekëve, dëshmia e tyre do të regjistrohet dhe ata do të merren në pyetje. Ata pastaj thanë, si kur të kishte dashur Allahu, ne nuk do t'i adhuronim ata, as idhujt e as melaiket, ata nuk kanë për këtë që thonë do një fakt, ata vetëm gënjejnë. A mosu kemi dhe ndo një libër para ti, para Kuranit, e ata i përmbahen ati? Jo, por ata thanë, ne i kemi gjetur të pare tanë në këtë fe dhe vazhdojmë gjurmëve të tyre. Ja pra, ne nuk kemi dërguar para teje pejgamber në ndonjë vendbanim që të mos i ketë thënë paria e begatshme e ti, ne i gjetëm të pare tanë në këtë fe dhe ne jemi të orientuar gjurmëve të tyre. A i tha, a edhe nëse ju kam sjell rrugë më të mirë nga jo që i gjetë të pare tuaj, ata thanë, ne nuk i besojmë asaj me qka ju jeni dërguar. Atëherë, ne ndërmorëm dëshkime kundër tyre, e shih si ishte përfundimi i gënjeshtarëve. Përkujto, o i dërguar, kur Ibrahimi babait të vet dhe popullit të ti tha, unë jam i larguar prej asaj që adhuroni ju. Përveç ati që më krijoi dhe që ai do të më drejtoj. Dhe ai, Ibrahimi, e la të përjetshme atë fjalë besimin në një Zot, ndër pasardhësit e vet me shpresë që ata të kthehen për rrugës e gabuar në rrugën e drejtë. Por, unë u dhash mundësi këtyre dhe të parëve të tyre të kënaqen derisa nuk u erdhi e vërteta dhe i dërguari me fakte. Por, kur u erdhi atyre e vërteta, ata thanë, kjo është magji dhe se ne kësaj nuk i besojmë. Pastaj thanë, përse të mos i ketë zbritur ky Kur'an një njeriu të mall nga dy qytete? A thua ata e përcaktojnë mëshiren, pejgamberllëkun e Zotit tënd? Ne kemi përcaktuar ndër ta gjendjen e jetës në këtë botë, ne kemi dalluar disa në shkallë më të lartë se të tjerët që të shfrytëzojnë njëri tjetrin për shërbime, e mëshira, caktimi për pejgamber e Zotit tënd, është shumë më e dobishme se ajo që ata grumbullojnë. E sikur të mos ishte që njerëzit do të lakmonin të jenë të një feje jo besimtar, në atyre që nuk e besojnë Zotin do t'ua bënin pullazet e shtëpive të tyre nga argjendi si dhe shkallën nga argjendi mbi të cilat ata do të ngriteshin. E edhe dyert e shtëpive të tyre nga argjendi edhe koltukët mbi të cilat do të mbështeteshin. Edhe stolit të ndryshme, ari e tjera, e të gjitha këto nuk janë gjë tjetër pos kënaqësi e jetës së kësaj bote, kurse bota e ardhshme të Zoti është për besimtarët e ruajtur. Kush mbyll syt para këshillave të Zotit, atij ja shoqërojmë një djallë që nuk i ndahet kur. E ata, djajt, do t'i shmangin nga rruga e drejtë, kurse jo besimtarët mendojnë se janë duke i udhëzuar. E kur të vi ai, jo besimtari, para nesh, do të thot, atë të kishim qenë largë mes vete sa lindja me perëndimin, sa shok i keq je ti. Dhe sot, për shkak se ishet zullumqar, shoqërimi juaj nuk do t'ju bëj dobi në vajtje tuaja. A mos ti do t'a bësh të dëgjoj i shurdhëti, ose t'a drejtosh të verberin, apo atë që është zhytur në humje të thellë? E, nëse të tërheqim ty, të marim jetën ose të shprëngulim, ne pa tjetër do t'u hakmire me atyre. Ose mund të bëjmë që ti ta shohësh atë që ne u premtuam dënimin, ka se ne kemi fuqi kundër tyre. Andaj, ti përmbaju asaj që po të shpallet, e s'ka dyshim se ti je në rrugë të drejtë. Dhe se ajo shpallja është lavdat e madhe për ty dhe për popullin tënd dhe për këtë lavdat, më vonë do të përgjigjeni. E ti, pra, pyeti ata të dërguarit që dërguan para teje, a kemi lejuar që në vend të Allahut të adhurojnë zotat të tjerë? Ne e patëm dërguar Musain me argumentet tona të faraoni dhe rrethi i ti, e a i tha, unë jam i dërguar i Zotit e gjithësis. E kur u solli a i argumentet tona, ata u tallën me to. Dhe ne nuk u treguam asnjë mrekulli ndëshkuese që nuk ishin më të mëdha se njëra tjetra dhe ashtu i ndëshkuam në mënyrë që të tërhiqeshin nga rruga që praktikonin. Dhe ata thanë, o ti magjistar, lute për ne Zotin tënë si pas besës që të ka dhënë të na largoj dënimin se ne po besojmë. E kur u ahoqëm atyre dënimin që ata e thyen besën. Dërsa faraoni thiri popullën e vetë e tha, o popull imi, a nuk është imi pushteti e Egjiptit, i Misirit, dhe i këtyre lumeve që rjedhin nën palatin tim, a nuk po shihni? Pra, unë jam më i mirë se ky qyqar që mezi flet. Përse nuk i janë vënë ati bylyzy nga ari, ose të kenë ardhur bashkë me të engjit shoqërues? Dhe ashtu a i e friksoj popullën e vetë, e ata e respektuan, por ata ishin vërtet popull i shkatruar. Kur ata nxitën hidhërimin ton, ne ju u hakmorëm atyre dhe i përmbytëm të gjithë. Dhe i bëm ata shembull e përvoj për të tjerët. Kur ju përmend popullit tënë si shembull biri i Merjemes, ata brohoritën. Dhe thanë, a janë më të mirë zotat tanë apo ai? Ata nuk të thanë atë, vetëm si polemik, por ata janë njerës nga të restar. Ai Isai ka qenë vetëm një rob të cilin e bëm pejgamber dhe e bëm shembul të jashtëzakonshëm si përvoj për Beni Izraelit. Po si kur të duam ne, do të bënim për jush engji që do t'ju zëvendësoni në tokë. E ai Isai është parashenjë momentit e kiametit, pra kurse si mos dyshoni në të në katastrofë dhe eni pasmeje, kjo është rrugë e drejtë. E të mos u pengoj djalli, se ai për ju është armik i hapët. Por kur Isai erdhi me argumente tha, erdhat e ju me pejgamberlëk dhe erdhat ju sqaroj atë pjesë që e kundërshtonit, pra kini frik Allahun dhe më respektoni mua. Ska dyshim, Allahu është ai Zoti im dhe Zoti juaj, andaj atë adhuronie, kjo është rrugë e drejtë. Dhe grupet u përçan mes vete, e të mjerët ata që janë zullumqar nga dënimi i ditës e dhëmshme. Nuk presim tjetër ato grupe përveç katastrofës të vi befas duke mos e hetuar fare. Atë dit, shokët e ngusht do të jenë armiqtë të njëri tjetrit, përveç atyre që ishin të sinqertë në miqësi. Atyre besimtarve që ishin shoqëruar për hir të Zotit u thuhet, o adhuruesit e mi, sot nuk ka as frikë për ju, as që do të jeni të pikëlluar. Robërit e mi, të cilët besuan argumentet tona dhe ishin musliman, hynin në xhenet, ju sheh gratë tuaja të gëzuar. Atyre u shërben me enë e gastare nga ari, aty do të kenë çka të dëshirojnë shpirti dhe të kënaqet syri, ju do të jeni aty për gjithmonë. E ky është xheneti që u është dhënë për atë që keni punuar. Aty keni shumë pemë prej të cilave do të hani. Dërkaq kriminalet janë në vuajti të përjetshme të xhehenemit. Atyre as nuk u lehtësohet vuajtja dhe aty janë të dëshpruar. Ne nuk u bëm atyre pa drejtësi, por ata vetë kanë qenë hora. Dhe ata thrasin, o Malik, le të na e marrë shpirtin Zoti yt. Ai thot, ju do të jeni aty për gjithmonë. Ne u patëm sjell të vërtetën, por shumica prej jush ishit urrejtës të së vërtetës. A mos vendoset për ndonjë çështje gratë kundër Muhamedit, por edhe ne kemi vendosur ta ndihmojmë. A mendojnë se ne nuk dëgjojmë djenjen e fshehtë të tyre dhe bisedën mes tyre? Po, e dëgjojmë dhe të dërguarit ton, engjit për qiellës që janë pran tyre shkruajnë. Thuaj, si kur më shiruesi Allahu të kishte fëmijë, unë do të jemi pari adhuruës, se unë e di më së miri se ajo është gënjeshtër. Larga saj është Zoti i qieve i tokës, Zoti i arshit, nga ajo që ata i përshkruajnë. Po ti, lëri ata të zhyten edhe më thellë dhe të argëtohen derisa të arrinë në ditën që u është përcaktuar. Ai është që në qiell është Allah dhe në tokë Allah, ai është i urti i dishmi. I lartësuar qoftë ai që vetëm i ti është sundimi i qieve i tokës dhe çka ka ndërmjet tyre dhe vetëm ai di për momentin e kiametit dhe te ai ktheheni. Ata që i adhuruan posti, nuk mund të ndërmjetësojnë të bëjnë shefat përveç kush dëshmoj të vërtetën e ata e din. Po nëse ti i pyet, kush i krijoi ata, me siguri do të thonë, Allahu, e si pra i kthejnë shpinën. Zoti e di edhe thënien e ti të Muhammedit, o Zoti im, këta janë një popull që nuk beson. E, Zoti ju përgjeq, hiqu tyre pra dhe thuaj, qofshin braktisur e më vonë do ta kuptojnë.
Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit.
Ha, Mim. Pasha librin sqaruas të së drejtës nga e kota, ne e zbritim atë në një natë të bekuar, në natën e begatshme të kadrit, ne dëshruam të tërheqim vërejtjen e njerëzit të jenë të gatshëm. Në atë natë, zgjidhe çdo çështje në mënyrë të prerë. Urdhëri përcaktuar nga vetë ne, s'ka dyshim se ne dërguam të dërguar. E zbritim nga mëshira e Zotit tënd, ai është dëgjuesi i dishmi. Zoti i qieve i tokës dhe çka ka ndërmjet tyre nëse jeni të bindur. Nuk ka Zot tjetër vetëm ai që jep jetë e vdekje, Zoti juaj dhe Zoti i prindërve tuaj të lashtë. Por jo, ata i lojtarët janë në dyshim, janë duke luajtur. Ti pra, pritje ditën kur qiedhë sjell një tym konkret. Ai tymi i përfshin njerëzit, ky është një ndëshkim i mundimshëm. Ata thonë, Zoti ynë, largoje prej nesh dënimin, ne do të besojmë. Pre nga atyre ajo këshill, ai mësim, kur atyre u pat ardhur pejgamber me argument e nuk besuan. Po, i akthyen shpinën atij pejgamberit dhe i than, i mësuar për dikujt i çmendur. Ne do t'u largojmë dënimin për pak kohë, por ju do t'i ktheheni kotësisë. Përkujto ditën kur do t'i kapim me atë rëmbimin ton të fuqishëm e do t'u hakmeremi. Ne përpara tyre e vum në sprovë popullin e faraonit dhe i pat ardhur i dërguar i ndershëm. U pat thënë, të mi dorëzoni robërit e Allahut se unë jam i dërguar besnik të ju. E mos bëni me ndimallësi ndaj Allahut, unë sjell argument të sigurt. Unë jam i mbështetur Zotit tim dhe Zotit tuaj nga kërcënimi që të më gurëzoni më mbytni. E nëse nuk më besoni atëherë hiq numeje më lini të lirë. E thiri Zotin e vetë, këta janë popull kriminel. Ne i tham, tërhiqu me robërit e mi natën se do të jeni të ndjekur. Dhe lëre detin ashtu të qetë, të hapur, se ata janë ushtrit që do të përmbytet. Sa kopshte e kroje kanë lënë, edhe arat të mbjedha e vendet të bukura, dhe sa të mira që i kanë përjetuar. Ja, ashtu atë u alëm në trashëgim një populli tjetër. Për ta nuk qajtën as qedhi e as toka dhe atyre nuk ju dha afat. Ndërsa ne i shpëtuam Beni Israilit prej vuajtjeve ndënçmuese. Prej faraonit, vërtet a ishte mizori pa kufishëm. Ne i patëm zgjedhur ata, besimtarët Beni Israilit, me vëdije ndër njerëzit e asaj kohë. Dhe u dham argumente mrekulli në të cilat patëm përvoj të qartë. E këta populli yt me siguri do të thonë. Ska tjetër, vetëm ajo vdekja jone parë dhe ne nuk do të ringjallemi. Nëse jeni të vërtet çka thoni, u thonë Muhammedit e besimtarve, na sillni pra në jetë etërit tanë të vdekur. A janë ata i dhujtarët më të fort, apo populli Tubejt dhe ata që ishin përpara tyre, ne ata i zhdukëm sepse ishin kriminel. Ne nuk i krijuam qetë tokën dhe çka ka ndërmjet tyre pa një qëllim. Por, ne i krijuam të dyja me qëllim të caktuar, mirë po shumica e tyre nuk din. Ska dyshim se dita e kiametit ku kryet gjykimi është caktimi të gjitha atyre. Në atë dit nuk bën dobi asgjë miku për mikun e as nuk mund të ndihmohen. Përjashtim bën ai që e mëshiron Allahu se ai është ngallnjuesi i mëshirshmi. Është e vërtet se pema e zekumit do të jetë ushqimi mëkatarve, vlon si katran, si peshkveja në barqet, ashtu si vlon uji i val. U thuat engjive për mëkatarin, rëmbene e grahne në mes të gjehenemit. dhe hundi mbi kokën e tij ujin e val e shtonja mundimin. I thuat, shijoje se ti ai i forti i autoritetshmi. E ky është ai dënimi për të cilën dyshonit. Vërtet, ata që i patën frikë Zotit janë në vende të qeta. Janë në gjenete e në burime që rjedhin. Veshin petka nga mëndafshi e kadifeja ullur balë për balë. Ja kështu edhe i martojmë me bardhoshe sy mëlla me hyria. Aty kërkojnë të sidhen çdo lloj peme dhe aty janë të sigurt. Aty nuk do të përjetojmë dekjen përveç asaj të parës në dynja, ata i shpëtoi Allahu prej vuajtjeve të gjehenemit. Ato të mira janë dhurat nga Zoti yt, e ai është shpëtimi i madh. Ne u abëm të lehtë atë, Kuranin, në gjuhën tënde, ashtu që ata të marrin mësim. Me që nuk po marrin mësim, ti pra, prit se edhe ata janë duke pritur.
Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit.
Ha, mim. Spritja e librit është prej Allahut të gjithë fuqishmit të urtit. Për besimtarët ekzistojnë argumentet në qiell dhe në tokë. Për një popull që sinqerisht është bindur ka argumente edhe në krijimin tuaj edhe në krijimin e shtazve të përhapura. Edhe në ndërimin e natës e të ditës në atë furnizim që Allahu e lëshon prej qiellit dhe me të pasi të ketë dekur në gjallë tokën edhe në qarkullimin e errërave për një popull që logjikon ka argumente. Këto janë faktet të Allahut që po t'i lexojmë ty në mënyrë të saktë, cilës fjalë pra pos fjalës së Allahut dhe argumenteve të tij ata i besojnë. Çdo gënjeshtar e shumë mëkatar është i shkatruar. Që i dëgjon ajetet të Allahut të cilat lexohen e pastaj vazhdon prapë si me ndjemall sikur nuk i ka dëgjuar ato, atë lajmëroje për një vuajtje të dhëmshme. Edhe kur të mëson diçka prej ajeteve tona, ai merr ato për tallje, për të tillët pason një dënim shtypës. Për para tyre e kanë gjehenemin që i pret dhe nuk do të bëj dobi asgjë ajo që kanë fituar e as ndihmësit që i adhuruan pos Allahut, ata do të përjetojnë një dënim të madh. Ky Kurani është një udhërfyes i plot e ata që nuk i pranuan ajetet e Zotit të tyre i pret një dënim më i mundimshëm. Allahu është ai që për ju e nështroi detin që me lejen e tij të lundrojnë anijet në për të që të kërkojnë begatit e ti, ndaj falëndëronje. Dhe për ju nështrojë gjithë qka në qie dhe qka në tokë, një mend për njerëzit që mendojnë thellë në to ekzistojnë argumente. Thuaj ju atyre që besuan, letua falin atyre që nuk presin dëshkimet e Allahut, pse nuk besojnë, ashtu që ai vetë ta dënojnë një popull për shkak të veprave që bëjnë. Kush bën vepra të mira, bën për vete, e kush bën keq, bën kundër vetes, pastaj do të ktheheni te Zoti juaj. Ne u patëm dhënë bini Israilëve librin dhe pejgamberllëkun dhe aftësi për të gjykuar në mes të njerëzve, i patëm furnizuar ata me të mira dhe i patëm dalluar nga njerëzit e tjerë. U patëm dhënë edhe faktet e qarta për çështjen e fesë. Mirpo, për shkak të zilisë që kishin ndërmjet vete, ato u përçan vetëm atëherë kur u erdhi dia që ta kuptojnë. Ska dyshim se Zoti yt në ditën e kiametit do të gjykojë në mes tyre për shkaqet e përçarjes së tyre. Pastaj, ne të vum ty në një rrugë të drejtë të fesë, pra ti ndiqe atë e mos ndiqë dëshirat e atyre që nuk dinë. Ata nuk mund të mbrojnë ty për asgjë te Allahu, zhullumqarët janë miqtë të njëri tjetrit, kurse Allahu është mbrojtës i besimtarëve të devotshëm. Ky Kurani është dritë e dijes për njerëz, është udhëzues e mëshirë për një popull që beson bindshëm. A menduan ata të cilat vepruan në të këqija se në jetën e tyre dhe në vdekjen e tyre do t'i bëjmë të barabart me ata që besuan dhe bën vepra të mira, sa i shëmtuar është gjykimi i tyre. Allahu krijoi edhe qiejt edhe tokën me një drejtësi precize e për t'u shpërblyer secilit njeri me veprat e veta, atyre nuk u bëhet e pa drejt. A e ke parë ti, Muhammed, atë që duke e ditur dëshirën e vetë, e respekton si Zot të vetin, atë Allahu e ka humbur, ja ka mbyllur të dëgjuarit dhe zemrën e ti, ja ka vën perde mbi të parit e ti, më thuaj, pos Allahut, kush mund të udhëzoj atë, a nuk merë një mësim? Ata edhe than, nuk ka tjetër vetëm se kjo jetë jona në këtë botë, po vdesim dhe po lindemi dhe asgjë nuk na shkatron tjetër pos kohës. Ata për këtë nuk din asgjë, ata vetëm fantazojnë. E kur atyre u lexuan ajetet tona të qarta, ata nuk kanë fakt tjetër pos të thonë, nëse jeni të sakt në sinë të gjallë prindërit tanë. Thuaj, Allahu juve ju jep jetën dhe ju bën të vdisni, e jo koha, mandej do t'ju të bojnë në ditën e gjykimit për të cilën nuk ka dyshim, por shumica e njerëzve nuk din për fuqinë e Zotit. Sundimi i qieve i tokës është vetëm i Allahut, e ditën kur ndodh kiameti, atë ditë mohuesit dëshprohen. Dhe atë ditë e sheh se cilin popull thirret të libri i vet, shënimet e veprave. U thuhet, sot shpërbleni me atë që e keni vepruar. Ky është libri ynë, shënimet e veprave tuaja që dëshmon të vërtetën, të saktën, ne kemi kërkuar të shkruat se që vepronit. Sa u përket atyre që besuan dhe bën vepra të mira, Zoti i tyre i merr ata në mëshirën e vet, në xhennet, e ai është shpëtim i madh. E sa u përket atyre që nuk besuan, u thuhet, a nuk ju patën lexuar argumentet e mia? E ju bët mendje mallësi dhe ishit popull i zhytur në mëkate. Edhe kur u thuaj se premtimi i Allahut është dhe se do të vi kiameti për të cilin s'ka dyshim, ju that, ne nuk dim se ç'është kiameti, e ne me dyshim menduam për te dhe nuk jemi të bindur.